Амосовият син дойде при него и му рече: така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава Езекият обърна лицето си към стената и се помоли на Господа: моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред тебе. И Езекия плака горко. Тогава дойде Господнето слово към Исаия: иди кажи на Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давид, чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще приложа на живота ти 15 години и ще избавя и тебе и този град от ръката на асирийския цар и ще защитя този град. И това ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза. Ето ще върна сянката 10 стъпки назад, които е изминала върху слънчевия часовник на Ахаз. И тъй, слънцето се върна назад 10 стъпки, които бе изминало. Амин. Смъртта може да настъпи бързо. Смъртта може да дойде и бавно. Човек да я очаква. Това разбираме от Божието Слово, това разбираме и от житейския път, който водим, от опитностите, които ние имаме. Цар Езекия е един цар, за когото си говорим в продължение на няколко богослужения и виждаме как Бог действа и какъв пример можем да получим от неговото поведение, неговото упование на Бога. И тук се казва, че човекът се е разболял. И когато се разболее, лекарите, които са около него и тези, които разбират от медицина, са около него и казват, че няма как животът му да бъде избавен чрез средства, които човек може да приложи, тогава човек започва да очаква смъртта и тя очаква я да настъпи бавно. Но когато гледаме на този образ, знаем, че този образ е положителен образ в Библията. Образът на цар Езекия. И отново и отново Библията ни говори, че нито величието, нито праведността на хората му ще ги избави от болестта или от смъртта. Цар Езекия е, нали, велик човек. Цар Езекия е известен човек. На времето си той е най-великият в държавата, която владее. На царството, което владее. Обаче величието не може да го избави. От друга страна, ние виждаме, че той е праведен човек. Постоянно търси Господа и го търси по правилният начин. И отново виждаме, че той се разболява. В момент, в който най-неочакване, това ни казва Божието Слово, така можем да застанем очи в очи със смъртта. И това, което говоря, мога да кажа, че го говоря вече и от личен опит. Много бързо можеш да застанеш и да видиш смъртта в очите. Цар Езекия е един земен владетел. В същото време пак казваме, че може да се каже, че е любимец на небето. Но е поразен от болест, която без намесата на чудо, сигурно би го довела до смърт. А той не е толкова стар. Когато, нали, говорим за хора, които са в напреднала възраст, винаги, въпреки че когато става въпрос за далечни на нас хора, казваме, когато е на предел на възраст, на него му е време. Когато човек се разболява млад и, или пък почине млад, тогава казваме, абе, не му е времето. Цар Езекия не е толкова стар. Това се случва, което говори Библията, по средата на неговия жизнен път. Болестта го приковава насред неговия триумф. Предния път ние разгледахме как Бог му отговаря на нуждата за избавление на целият Израел. И не само му отговаря, когато той представя нуждата си пред него, но се изпълнява словото, че само с очите си той ще гледа повалянето на неприятелите и ще се радва на победата, която Господ му подарява. Това се случва в неговия живот и това е едно доказателство за това, че той уповава на Бога, за това, че Господ е с него, за това, че Господ му подарява победи и Господ някак си го въздига като човек, който трябва да триумфира над своята държава, над своят народ и над своята войска, спрямо победата, която Господ дава. Той е разгромил, Бог е разгромил асирийската армия. И царят има своята радост и целият народ има тази радост. Обаче сега, ние като християни често говорим, че имаме готовност да приемем смъртта, защото той стои на прага на смъртта, се казва в това слово. Нашата готовност като християни, ние я изявяваме, казваме, щом съм християнин, ако съм близо до Бога, когато и да ме повика Бог, аз съм готов да отида при него. Но от текста разбираме, и не само от този текст, от Божието Слово ние разбираме, че нашата готовност със сигурност няма да накара смъртта да дойде нито по-скоро, нито пък по-бавно. Ние не сме в контрол. Това го определя Господ и Той не допуска никакви грешки в тази посока. На всеки един от нас дните са приброени. Нали, случват се ситуации, случват се инциденти, но знаем, че Господ е в контрол. Ако Господ е казал, че ще избави, Той ще избави. Ако Господ е казал, че ще вземе, Той ще вземе, колкото и да се стараем, колкото и да се трудим, колкото и да се пазим. Нали, винаги си даваме такава насока, пазете се, да се пазим. Как да се опазим, ако Господ не е решил да ни опази? Господ е този, който ни пази, Господ е този, който е преброил нашите дни. Има обаче нещо позитивно в тази наша готовност да отидем при Господа. А то е, че тези, които имат готовност да приемат смъртта, са най-пригодени за живота. Това е позитивното. Когато имаш готовност да приемеш смъртта, ти си най-готов и да живееш и да отдадеш всичко, което Господ иска от тебе. Защото този вид хора, ние причисляваме християните, себе си към този вид хора, те не се предават. Християните не трябва да се предават и затова търсят и настояват за помощ тогава, когато дойде страданието. И тогава, когато страданието притиска живота, притиска тялото, притиска семейството и тогава, когато всеки един от нас страда и то страда зле. Библията дава ясен коментар, апостол Яков ни дава едно голямо насърчение, той казва, страда ли някой, какво да прави? Нека да се моли. Страда ли някой, нека да се моли. Яков 5 глава 13 стих. Или молитвата, ни казва Божието Слово, е спасение за всяко страдание, било то лично, било то семейно, било то обществено. Молитвата е тази, която може да победи всяко страдание и да ни спаси от всяко страдание, каквото и да е то. Бедите пък са тези, които ни завеждат при нашите Библии. Това правим, когато сме натясно, тогава, когато сме в изпитание, тогава, когато сме притиснати от различни ситуации и различни обстоятелства и тези моменти също ни карат да коленичим по-често при Бога и да търсим Бога в нашето страдание. Ето това е големият пример, който е дарен тук в тази история. Примерът на Езекия. Когато е бил здрав, ние разгледахме този епизод, когато е бил здрав, той възлезе, казва Божието Слово, в Господния дом да се моли. И нали, вече не веднъж казваме, как се помоли той. Той представи, разгъна, казва, проблема си пред Господа. Той разгъна проблема си пред Господа. Отиде в Господния дом и отиде за да се моли. Когато е бил болен на легло, какво прави? Когато е здрав, отива в храма и се моли. Когато е болен на легло, пък не казва тази история, той обръща лицето си към стената и пак се моли. Когато обръща лицето си към стената, това означава, че най-вероятно той обръща лицето си към стената на храма, в посока на там, където е храма. Или упованието му е пак там, в домът Господен, в храма Господен, където може да се разгъне неговият проблем, въпреки, че той е налегло и не може да отиде лично да го направи. Това е един чудесен урок, който ние можем да приемем. Винаги, когато имаме нужда, винаги, когато имаме проблем, не да бягаме от църквата, а да тичаме към църквата. Не да бягаме от Божия дом, а да тичаме към Божия дом. Дори тогава, когато сме на леглата си, да обърнем погледа си към Божия дом. Защо? Не за това, че Господ е там, а ние при нас на болничното легло. Текста показва, че Господ е там при него и той чува неговата молитва. Господ не е само в храма. И ние също много добре го знаем. Господ е там, където са вярващите, където е вярващия човек. Но Господ е там най-вече, където се събират вярващите. Там, където се събират светиите, там, където хората отиват всички да се поклонят на Господа и принасят една обща молитва, като един благоуханен тамян. Или не е без значение, ако имаме възможност, когато имаме проблеми, когато имаме нужди, когато имаме болки, не е без значение дали се стоим вкъщи и се затваряме в себе си, или пък отиваме в Божия дом и представяме нуждата си там. Това е мястото, където трябва да разгъним нашата нужда. Ако сме в невъзможност да го правим, погледа ни пак да бъде в тази посока. Представяйки нуждата пред църквата, пак търсейки ходатайството, пак търсейки Господа, обръщайки се към мястото, където наистина Той благославя своите люди, защото са събрани в Неговото име. Също е важно да видим какво казва, когато се обръща към Господа. Обръща се към храма, обръща се към стената и дава своето свидетелство за това, че с Божията благодат е вървял смирено пред Бога. Ето това прави. Това е неговата молитва. Той ни хленче, нали, той не се оплаква, той ни казва, нали, ни пита Господи защо. Той се обръща по един такъв начин, като казва, виж Господи, как е разположено моето сърце пред Тебе. Дава свидетелство за Божията благодат и за това, че тази благодат е била винаги в неговия живот. И това не е доказателство за нашата праведност, чрез която да бъдем оправдани пред Бога. Не, той не очаква това и той не иска да каже това. Да каже, виж Господи, ти си ме длъжен, защото аз вървях право пред Тебе. Моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце върших това, което е угодно пред Тебе. Това е неговата молитва. Или той дава едно свидетелство. Той нито упреква, нито задава въпроси, нито предлага схема, нищо не прави. Той казва, спомни си за това, че аз съм човек, който разчитам на Твоята благодат. Аз съм човек, който разчитам на Твоята милост. Аз съм човек, който разчитам на Твоята праведност. И не моята праведност е тази, за която ти трябва да ми покажеш милост. Не, праведността е Твоя. Можем да покажем, по този начин ни казва Божието Слово и цар Езекия, нашата заинтересованост и нашата благодарност към праведността на този, който изкупва нашите души. Ходих пред Тебе с вярност, с искреност и с цяло сърце. Какво означава думите цяло сърце? Когато се замислих, какво означава да ходиш пред Господа с цяло сърце? Това означава да търсиш Неговата праведност. Това означава да се стремиш към Неговата праведност. Това означава да се борим за Неговата праведност и да правим всичко, за да можем някакси да се доближим до тази праведност. Ние не можем да бъдем святи толкова, колкото Господ е свят. Въпреки, че Той казва, бъдете святи, както аз съм свят. Нали? Ние се стремим да бъдем и работим, и казахме наскоро, че това е един процес, който продължава през целият ни жизнен път. И Езекият може да каже, аз съм с праведно сърце пред Тебе. Това е и трябва да бъде и нашето евангелско свидетелство днес. И можем спокойно да проверим себе си, да се задаваме въпроси, когато четем Божието Слово. Аз намирам ли се в тази история? Аз мога ли да кажа една такава молитва пред Господа? Не да я наизустя и да я кажа, но мога ли да я кажа от цялото си сърце и валидна ли е тя за мен? И ако не е, какво бих направил, за да стане? Защото ние пък виждаме резултат. Това, което казва цар Езекия и така както се моли, има отговор и то отговорът е доста различен от това, което ние разбираме, че му е казано в самото начало. Какво се случва? Същият пророк, който е изпратен при Езекия с предупреждение да се подготви за смъртта, сега е изпратен с обещание, че царят не само ще оздравее, но и ще се възстанови напълно, ще бъде възстановено напълно неговото здраве, а също така и ще живее още 15 години. Какво иска да ни каже този текст? Дали Бог, нали, Бог се разкаива за това, което е казал? Или пък Бог е направил някаква грешка, като е казал в началото? Началото казва, нали, Божието Слово ни казва, че така казва Господ. Пророкът отива, пророк Исаия отива, при него казва, така казва Господ. Нареди за дума си, понеже ще умреш и няма да живееш. И след молитва, която е само едно изречение на страна на цар Езекия, стих 4 казва, тогава дойде Господнето Слово към Исаия, иди кажи на Езекия, пак, така казва Господ Бог на баща ти Давид. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, и аз ще продължа живота ти 15 години. Господ в един момент казва едно, в друг момент казва друго. Казва нещо съвсем, съвсем различно. Какво иска да ни каже текста? Бог чува една искрена молитва и показва милост. Той не се разколебава или пък не е допуснал грешка. Той чува една сърдечна молитва, една правилна молитва, която докосва неговото бащено сърце, неговото любящо сърце и той показва милост. И това е една много сериозна индикация за всеки един от нас, като призив за това винаги да се молим и да се молим с цяло сърце, искрено сърце. Не просто да отбиваме номера, не да си гледаме часовника, когато се молим, не да гледаме как другите се молят, не да чакаме другите да се помолят за нас. Бог иска нашето сърце, Бог иска нашите думи. Някой казва, аз не мога да се моля. Аз не зная какво да кажа. Аз не мога да представя правилно нуждата си пред Бога или молитвата си. Някой знае как да се подреди молитвата, аз не зная. Вижте каква молитва представя един човек, който е в страдание. Моля ти се, Господи, спомни се сега как ходих пред Тебе с вярност, с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе и плаче, докато се моли. Или той казва, ако можем само с две думи, няколко думи, още да съкратим неговата молитва, Господи, виж сърцето ми. Ти можеш да видиш сърцето ми, дълбочината в сърцето ми, виж сърцето ми. Сърцето ми ще ти каже всичко. И когато стоим пред Господа и не знаем как да се молим, ето това може всеки да го направи, обаче с искреност, защото Господ изследва. Да кажем, Господи, виж сърцето ми, друго не мога да ти кажа. Сърцето ми е записано всичко. Сърцето ми ще ти каже абсолютно всичко. И нещо друго, което можем да разберем от този текст, от тази история, че когато се молим, то трябва да знаем, че не се молим на празно. От ситуацията, която намираме тук. В един момент Господ казва, време ти е, нареди дома си. Ще те взема при себе си. Нали? Дали има пълна готовност или няма пълна готовност, той казва, нареди дома си, ще те взема при себе си. Обаче той казва, аз обаче ще се помоля. Той решава. Той не казва, еми добре, щом Господ е решил. Както е решил, така да го направя. Аз само чакам кога ще ме вземе и как ще ме вземе. Не. Той пак застава в битката. С кратки думи, но с цяло сърце. И дава един урок на нас. Че когато се молим, трябва да знаем, че не се молим на празно. Бог чува и Бог разбира. Бог изследва. И ние ще получим от Неговата благодат, независимо от това, дали ще живеем, Той е решил да живеем или да умрем. Ние сме Негови и сме в Неговите ръце. И Бог дава сила и ободрява със сила, както душите ни, така и телата ни. Бог знае какво лежи в сърцето ни, знае какво лежи в сърцето на Езекия и му обещава, че не само, че ще живее, но ще види доброто на Йерусалим през всичките дни на живота си. Той му дава повече от това, което някак си той иска. Или Бог дава на царя потвърждение за показаната от небето милост. Това прави Бог. Аз ще ти дам 15 години. И прави още нещо. Казва, и за да разбереш, че това ще се случи и да не се усъмниш, защото, нали, всяка година или всеки един ден човек започва да се усъмнява, да каже, той ми подари Господ, ама дали ще живея? Дали наистина ще оздравея? Защото той още не е оздравял. Господ му обещава, но каза, за да разбереш, че това, което ти казвам, ще се случи, аз ще ти покажа още едно знамение. И му дава знамение. Връщането на сянката върху слънчевия часовник. Назад. Сега знаем, че слънцето е много точен измерител на времето. И какво показва това знамение? Какво иска да каже това знамение на Езекия, чрез това знамение Господ на Езекия? Какво иска да каже и на нас? Иска да ни каже една велика истина и едно, да ни даде едно голямо насърчение. Че онзи, който е задвижил слънцето, може да го върне и обратно, ако това е угодно на него. Или иска да кажа на всички, които вярват в тази история и всички, които са преживяли тази история и всички, които са видяли това знамение, че Господ е управителят на всичко. Той управлява абсолютно всичко. И това е насърчение и това е надежда за нас, за нашия живот. Той е този, който дава живот и той е този, който отнема живота. Нищо не може да стане без негово знание. Той може да изменя закони, законите на природата, които самия той е създал. И може да го направи тогава, когато се поиска. И се изпълняват думите на Божието Слово, че без него не е ставало нищо и нищо без него не може да стане. Той е създал природните закони, той решава и той може да ги промени. Той дава живота на човека, той може да го отнеме, в даден момент може да промени решението си, когато чуе една искрена молитва. Когато чуе как неговото дете чака, как неговото дете вика, как неговото дете му казва, ами виж сърцето ми, пригледай сърцето ми и направи това, което ти е угодно. Или какво се изисква от нас, когато застанем във времето на нашата молитва. От нас се изисква да му кажем. От нас се изисква да му се доверим. От нас се изисква да свидетелстваме за неговата милост. От нас се изисква да свидетелстваме за неговата праведност. От нас се изисква да свидетелстваме за неговите велики дела. От нас се изисква да оставим живота си в ръцете му с ясното съзнание, че той е негов управител. И каквато и нужда да имаме, какъвто и проблем да имаме, в каквато и ситуация да се намираме, можем да извикаме към него. Можем да му разкрием сърцето си. И като че най-добрият отговор и най-бързият отговор, ни казва тази история, идва, когато разкрием сърцето си пред него или когато му го предоставим, защото то е разкрито пред него. Ние не можем да оставим нищо в тайна, но можем да му го предоставим, да кажем, виж Господи, аз ти го давам. Всичко това, което е в сърцето ми, обърканите мисли, обърканите желания, неправилните неща, грешките, които допускам, всички стремежи, всички купнежи, абе, хаос е в сърцето ми, хаос е в моята душевност. Вземи и подреди нещата. Вижте как Господ го прави. С две думи, молитва, той обръща всичко. Казва, иди му кажи, ще живее. Иди му кажи, ще бъде здрав. Иди му кажи, ще види победите на Израел. Има доказателство. Затова разбере всеки, че аз съм управителят. Аз съм владетелят на този свят. Мога да върна и сянката назад. Мога да върна и слънцето назад. Мога да обърна природните закони, за да докажа, че аз съм Господ. Нека да му се поклоним, да застанем пред него във времето на нашата молитва. И ако някой е болен, нека се моли. Ако някой е болен, нека да излезе на помазание. Ако някой страда, ако някой има нужда от подкрепа, да излезе и ние ще се молим за него. Това правим. Молим се, помазваме, защото изпълняваме Божието Слово. И нека да го направим с искрено сърце, защото разбрахме, че Бог приема само едно такова сърце. При Бог няма лицемерие, при Бог няма тайственост, при Бог няма неща, които са характерни за човека и да се харесат на човека. Ние не искаме да му се харесаме, ние искаме да му се поклоним и да се предадем с доверие в неговите ръце. И сега ще го направим тези, които желаят.